สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Psycho-Cybernetics Updated and Revised เป็นหนังสือพัฒนาตนเองเชิงจิตวิทยาของแม็กซ์เวลล์มอสศัลยแพทย์ตกแต่งผู้สังเกตว่าการเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้ทำให้ผู้ป่วยทุกคนเปลี่ยนความรู้สึกต่อตนเองเสมอไปจากข้อสังเกตนั้นเขาพัฒนาแนวคิดจิตไซเบอร์เนติกส์ซึ่งมองว่ามนุษย์มีภาพลักษณ์ของตนเองเป็นเสมือนระบบนำทางภายในภาพที่บุคคลเชื่อว่าตนเป็นจะมีอิทธิพลต่อการตีความเหตุการณ์ความคาดหวังการตัดสินใจและพฤติกรรมที่ทำซ้ำหนังสือฉบับปรับปรุงและแก้ไขนำงานคลาสสิกที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1960มาทำให้เข้าถึงผู้อ่านร่วมสมัยยิ่งขึ้นโดยยังรักษาแก่นเรื่องการปรับภาพลักษณ์ตนเองการกำหนดเป้าหมายการจินตนาการการผ่อนคลายและการเรียนรู้จากความผิดพลาดจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การรับประกันผลลัพธ์ด้วยความคิดบวกแต่คือการอธิบายว่าเหตุใดคนเราจึงมักกระทำสอดคล้องกับความเชื่อที่มีต่อตนเองและจะสร้างเงื่อนไขทางความคิดที่เอื้อต่อการลงมือทำอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาพลักษณ์ตนเองคือกรอบที่กำหนดพฤติกรรมก่อนผลลัพธ์แก่นกลางของหนังสือคือภาพลักษณ์ตนเองไม่ได้หมายถึงความพอใจในหน้าตาเท่านั้นแต่เป็นภาพรวมที่บุคคลเชื่อเกี่ยวกับความสามารถคุณค่าข้อจำกัดและบทบาทของตนเขาเสนอว่าเมื่อคนหนึ่งนิยามตัวเองว่าเป็นผู้ที่ล้มเหลวง่ายไม่กล้าแสดงออกหรือไม่คู่ควรกับโอกาสเขามักเลือกพฤติกรรมที่รักษานิยามนั้นไว้แม้ในสถานการณ์ที่มีทางเลือกดีกว่าจึงเกิดวงจรที่ความเชื่อกำหนดการกระทำการกระทำสร้างผลลัพธ์จำกัดและผลลัพธ์นั้นถูกใช้เป็นหลักฐานยืนยันความเชื่อเดิมประเด็นสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนเป้าหมายภายนอกเพียงอย่างเดียวอาจไม่พอหากบุคคลยังมองตนเองผ่านกรอบเดิมการปรับภาพลักษณ์ไม่ใช่การหลอกตัวเองว่าไร้ข้อบกพร่องแต่เป็นการแยกความผิดพลาดเฉพาะครั้งออกจากคำตัดสินถาวรว่าตนเป็นคนล้มเหลววิธีคิดนี้ช่วยให้ข้อผิดพลาดกลายเป็นข้อมูลสำหรับปรับพฤติกรรมแทนที่จะเป็นหลักฐานทำลายคุณค่าในตนเชิงปฏิบัติผู้อ่านจึงต้องสังเกตภาษาที่ใช้บรรยายตนเองและตรวจสอบว่าความเชื่อนั้นอ้างอิงข้อเท็จจริงปัจจุบันหรือเป็นบทสรุปเก่าที่ถูกทำซ้ำคือฐานของแนวทางทั้งหมดในเล่มเพราะการฝึกทักษะใหม่จะยั่งยืนขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับว่าตนสามารถเรียนรู้และปรับตัวได้ประเด็น2ระบบนำทางของจิตใจทำงานได้ดีเมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนคำว่าไซเบอร์เนติกในหนังสือใช้เป็นอุปมาเรื่องระบบควบคุมที่มุ่งสู่ปลายทางมอสเปรียบจิตใจและระบบประสาทกับกลไกนำทางที่ต้องมีเป้าหมายเพื่อประเมินระยะห่างปรับการกระทำและแก้ทิศทางอย่างต่อเนื่องดังนั้นเป้าหมายที่คลุมเครือเช่นอยากดีขึ้นหรืออยากมั่นใจขึ้นจึงให้ข้อมูลแก่การตัดสินใจน้อยกว่าเป้าหมายที่บอกผลลัพธ์และบริบทชัดเจนอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้สนับสนุนให้เฝ้ากังวลกับผลลัพธ์ทุกขณะหน้าที่ของเป้าหมายคือกำหนดทิศไม่ใช่เป็นเครื่องมือกล่าวโทษตนเองทุกครั้งที่ยังไปไม่ถึงเมื่อเริ่มลงมือทำบุคคลควรให้ความสำคัญกับการตอบสนองต่อข้อมูลระหว่างทางเช่นทบทวนสิ่งที่ได้ผลปรับวิธีเมื่อพบอุปสรรคและกลับสู่ทิศทางหลักมุมมองนี้ทำให้ความผิดพลาดมีสถานะเป็นสัญญาณป้อนกลับไม่ใช่คำพิพากษาตัวตนหนังสือยังเชื่อมความพึงพอใจในชีวิตเข้ากับการมีปัญหาและเป้าหมายที่มีความหมายเพราะมนุษย์ต้องการใช้ความสามารถในการแก้ปัญหาผู้อ่านจึงได้กรอบคิดที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าการรอให้ความมั่นใจสมบูรณ์ก่อนจึงเริ่มทำข้อควรระวังคืออุปมาเรื่องระบบนำทางเป็นแบบจำลองเพื่อการพัฒนาตนไม่ใช่คำอธิบายทางประสาทวิทยาที่ครอบคลุมทุกความซับซ้อนของมนุษย์ประเด็น3การจินตนาการและการซ้อมทางใจเป็นการเตรียมพฤติกรรมไม่ใช่การอธิษฐานผลลัพธ์มอสให้ความสำคัญกับการจินตนาการภาพและการซ้อมทางใจเพื่อช่วยให้บุคคลคุ้นเคยกับการกระทำที่ต้องการก่อนเผชิญสถานการณ์จริงๆแก่นของเทคนิคนี้ไม่ใช่การนึกถึงรางวัลอย่างเลื่อนลอยแต่คือการสร้างภาพของผลลัพธ์ที่ต้องการพร้อมท่าทีการตอบสนองและขั้นตอนที่สอดคล้องกับภาพนั้นตัวอย่างเช่นผู้ที่กลัวการพูดต่อหน้าคนอาจใช้การซ้อมทางใจเพื่อเห็นตนเองเตรียมเนื้อหาหายใจช้าลงพูดเป็นลำดับและรับมือกับความตื่นเต้นโดยไม่จำเป็นต้องจินตนาการว่าทุกคนชื่นชมความแตกต่างนี้สำคัญเพราะการฝึกที่มีประโยชน์ควรลดความแปลกใหม่ของสถานการณ์และเพิ่มความพร้อมในการลงมือทำหนังสือยังเสนอการผ่อนคลายเพื่อทำให้บุคคลลดการเกรงและการเฝ้าควบคุมตนเองมากเกินไปความกังวลครอบงำคนมักตีความทุกความผิดพลาดเป็นภัยและใช้พลังไปกับการจับตาตัวเองแทนที่จะสนใจงานตรงหน้าการฝึกภาพอย่างสม่ำเสมอจึงควรทำควบคู่กับการกระทำจริงการรับข้อมูลย้อนกลับและการปรับแผนหากใช้แทนการลงมือทำ เทคนิคนี้จะกลายเป็นเพียงการปลอบใจชั่วคราวคุณค่าของแนวคิดอยู่ที่การทำให้ภาพอนาคตเชื่อมกับพฤติกรรมที่ตรวจสอบได้ในปัจจุบันประเด็น4การปลดภาระจากอดีตช่วยหยุดวงจรการตำหนิตนเองและความขุ่นเคืองอีกมิติหนึ่งที่หนังสือเน้นคือผลของความทรงจำเชิงลบความอับอายความกลัวและความขุ่นเคืองต่อภาพลักษณ์ตนเองโอสมองว่าคนเรามักทำให้เหตุการณ์ในอดีตมีอำนาจเหนือปัจจุบันผ่านการนำมันกลับมาทบทวนซ้ำและใช้เป็นคำอธิบายว่าตนไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้เขาไม่ได้เสนอให้ปฏิเสธว่าเหตุการณ์เจ็บปวดไม่เคยเกิดขึ้นแต่ชี้ว่าการต่อสู้ทางอารมณ์กับสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนอดีตและอาจใช้พลังงานที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหาปัจจุบันการให้อภัยในกรอบของหนังสือจึงเกี่ยวกับการลดการยึดติดกับบทบาทผู้ถูกกระทำหรือการใช้ความอยุติทำเป็นเหตุผลถาวรสำหรับการหยุดพัฒนานี่ไม่ควรถูกตีความว่าผู้เสียหายต้องยอมรับการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ควรแสวงหาความยุติธรรมในทางปฏิบัติแนวคิดนี้มีประโยชน์เมื่อใช้แยก2เรื่องออกจากกันคือการรับรู้ความเสียหายตามจริงกับการเลือกไม่ปล่อยให้เหตุการณ์นั้นกำหนดทุกการตัดสินใจในอนาคตหนังสือสนับสนุนให้มองความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ขัดกับภาพลักษณ์เก่าสำหรับผู้อ่านที่มีบาดแผลรุนแรงหรืออาการทางสุขภาพจิตการทำงานกับผู้เชี่ยวชาญย่อมเหมาะสมกว่าการพึ่งการปรับกรอบความคิดเพียงลำพังประเด็นสุดท้ายนิสัยความสำเร็จและความสุขต้องอาศัยการกระทำในปัจจุบันไม่ใช่รางวัลในอนาคต Psycho-Cybernetics เสนอว่าความสำเร็จและความสุขมีลักษณะเป็นนิสัยกล่าวคือเป็นรูปแบบการรับรู้และการตอบสนองที่ฝึกได้จากการทำซ้ำไม่ใช่สถานะที่เกิดขึ้นหลังได้รับรางวัลใหญ่เพียงครั้งเดียวประเด็นนี้ท้าทายแนวโน้มที่คนมักเลื่อนความพอใจออกไปเช่นจะมีความสุขเมื่อได้ตำแหน่งมีรายได้ถึงระดับหนึ่งหรือพิสูจน์คุณค่าต่อผู้อื่นได้แล้วออสชวนให้เห็นว่าหากบุคคลฝึกมองตัวเองอย่างดูแคลนและตอบสนองต่อปัญหาด้วยความพ่ายแพ้นิสัยดังกล่าวอาจติดตามไปแม้เมื่อเงื่อนไขภายนอกดีขึ้นตรงกันข้ามการพัฒนานิสัยที่เป็นประโยชน์เริ่มจากเป้าหมายที่มีความหมายการรับผิดชอบต่อการกระทำการยอมรับข้อมูลย้อนกลับและการรักษาความสงบพอที่จะใช้วิจารณญาณหนังสือไม่เท่ากับการบอกให้คิดบวกต่อทุกเรื่องเพราะการแก้ปัญหาต้องอาศัยการมองข้อเท็จจริงและปรับตัวสิ่งที่ถูกวิจารณ์คือการหมกมุ่นกับความกลัวผลลัพธ์หรือความเห็นของผู้อื่นจนทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ตรงหน้าความโดดเด่นของแนวคิดนี้อยู่ที่การเชื่อมความสุขกับการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในชีวิตไม่ใช่กับการหลีกเลี่ยงความท้าทายผู้อ่านจึงสามารถแปลงหลักการเป็นการฝึกเล็กๆเช่นกำหนดการกระทำรายวันทบทวนสิ่งที่เรียนรู้และให้เครดิตตนเองต่อความก้าวหน้าที่เป็นจริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการทำความเข้าใจความเชื่อเกี่ยวกับตนเองว่ามีผลต่อการตั้งเป้าหมายความกล้าแสดงออกและการรับมือกับความผิดพลาดอย่างไรผู้ที่อยู่ระหว่างเปลี่ยนงานพัฒนาทักษะรับมือความไม่มั่นใจหรือพบว่าตนทำพฤติกรรมเดิมซ้ำแม้รู้ว่ามันไม่เป็นประโยชน์อาจใช้กรอบภาพลักษณ์ตนเองเพื่อสำรวจต้นตอของวงจรนั้นได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติคือชุดแนวทางที่เชื่อมการกำหนดเป้าหมายการจินตนาการการผ่อนคลายและการใช้ความผิดพลาดเป็นข้อมูลย้อนกลับประโยชน์เชิงความคิดคือการแยกคุณค่าของบุคคลออกจากผลลัพธ์ครั้งเดียวและมองการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการฝึกพฤติกรรมเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองร่วมสมัยจำนวนมากจุดต่างๆของ Psycho-Cybernetics คือรากฐานจากข้อสังเกตของศัลยแพทย์เกี่ยวกับช่องว่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงภายนอกกับภาพที่คนมีต่อตนเองภายในหนังสือจัดวางการพัฒนาตนเองเป็นเรื่องของระบบนำทางและการปรับแก้มากกว่าคำสั่งให้เร่งสร้างแรงจูงใจอย่างไรก็ดีผู้อ่านควรอ่านอย่างมีวิจารณญาณเพราะภาษาด้านจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์บางส่วนสะท้อนยุคสมัยของผู้เขียนและไม่ควรใช้แทนการดูแลทางคลินิกค่าที่ยังอยู่คือคำถามที่ตรงไปตรงมาว่าภาพลักษณ์ใดกำลังชี้นำเราและการกระทำเล็กใดๆจะสร้างหลักฐานใหม่ให้ภาพนั้นเปลี่ยนได้หากคุณต้องการสนับสนุน Maxwell Maltz MDFICS คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่